Sretno s Vaskrse, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Pozdravljamo se ovim svečanim vaskršnjim pozdravom sve do praznika Vaznesenja Gospodnjeg, dakle 40 dana nakon Vaskrsa traje proslava najvećeg hrišćanskog praznika, praznika nad praznicima i slavom nad slavama, a najveća proslava i zasigurno najpuniji doživljaj tajne Hristovog vaskrsenja dostupan je na svetoj zemlji u crkvi Hristovog vaskrsenja, gdje na Veliku subotu tajanstveno silazi blagodatni oganj, a na sam praznik Vaskrsa služi se najsvečanija vaskršnja liturgija. Veliki blagoslov da ove godine vaskršnjim praznicima u svetoj zemlji prisustuje sa grupom hodočasnika u organizaciji pokloničke agencije Dobročinstvo naše pomisne crkve. Imao je protoiereja Nikola Urdešić, sa kojim ćemo upravo evocirati njegove uspomene na boravak u svetoj zemlji. Oče Nikola, pomaže Bog i blagoslovite sve nas svojim sveštiničkim, ali i ovim blagoslovom koji nam donosite iz svete zemlje.
Bog vam pomogao i blagoslovio vas i sve vaše slušaoce, i Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Oče, kada je počeo vaš put ka svetoj zemlji i kako ste se odlučili uopšte da ovaj praznik Vaskrsenja Gospodnjeg provedete upravo u Izraelu?
Pa da budem iskren, nisam se odlučio ja, nego su me pozvali, pošto je ovo već možda i 15. put da negdje putujem sa Dobročinstvom kao duhovni grupe, i i kada god je grupa koja tako nešto zahtjeva, oni pozovu mene. Eto, tako je došlo do poziva možda nekih desetak dana pred Vaskrs. Mitropolit mi je dao blagoslov i eto, tako je to počelo. Ali, ono što je zanimljivo, moj put za Jerusalim je počeo stvari na Lazara u subotu, kada je na Luštici služio preosvećeni vladika Metodije, i praktično smo sa tom proslavom Vaskrsenja Lazarevog dobili njegov blagoslov i krenuli dalje. Ja sam poslije liturgije, kada smo ispratili vladiku, krenuo za Beograd i dalje za Izrael sa grupom.
I vaš dolazak u Izrael poklapa se sa praznikom Cijeti. Da li ste na Cvijeti ušli u Jerusalim ili vas je put vodio negdje drugo?
U Cvijeti smo proveli u Vitlejemu, jer je to već bilo kasno, jako kasno. I nastavili na veliki ponedjeljak da obilazimo sveta mjesta, tako da smo čitavu tu strasnu sedmicu provodili da u obilasku svetih mjesta koja su u neposrednoj blizini svetog grada, i naravno učestvovanju u bogosluženjima koja su, kao što ste već i rekli, potpuno drugačija, iako su to atipična bogosluženja koja se služe samo tih dana u godini i zaista su specifične, neobično lijepa, nose veliku blagodat. U Jerusalimu je doživljaj tih bogosluženja mnogo drugačiji.
Obično naše hodočasničke grupe koje odu u Vitlejem, prve stanice na njihovom putu budu dva zaista znamenica po mnogo čemu manastira, manastir Svetog Teodosija, zadužbina ovog velikog pustinožitelja iz 5. vijeka, ali i manastir Svetog Save Osvećenog, značajan za naš narod kao naročito mjesto gdje je Sveti Sava dobio i u naš rod donio najveće svetinje, zaštitnice, Bogorodicu Trojeručicu i Bogorodicu Mlekopitateljicu.
Pa tako smo, upravo ste, tako smo upravo krenuli. Prvo smo iz Vitlejema se spustili u Jordansku pustinju, manastir Svetog Save Osvećenog, i proveli u njemu možda 2-3 sata. I po povratku iz te zaista divne svetinje smo otišli u manastir Svetog Teodosije. I tu mi se na ovom putovanju dogodilo prvo čudo, jer od svih prisutnih, i bilo je tu još nekih grupa i još sveštenika, iguman za koga sam poslije saznao da je preko 50 godina iguman manastira Svetog Teodosija, me pozvao i nekako sve mi, nisam vjerovao da mene zove, jer bilo je zaista mnogo ljudi. I rekao mi je da vidi u meni grčku krv i poklonio mi mošti svetih mučenika koji su 650. godine stradali baš u manastiru Svetog Teodosije. Tako da sam blagoslovom igumana donio u Crnu Goru dvije čestice mošti svetih mučenika koji su tu postradali. I to je zaista tih prvih dana bilo ne samo meni, nego cijeloj grupi, da kažem, veliki blagoslov, a i velika obaveza, jer smo shodno tome podredili i neka dodatna bogosluženja i akatiste koje smo pročitali, jer nije bilo planirano i očekivano da, pogotovo ja nisam očekivao da će neko takav blagoslov da mi da.
U kojim se mučenicima radi? Možete nam reći nešto više o njima?
To su mučenici koji su postradali baš u manastiru Svetoga Teodosije 650. godine. Eto, toliko sam uspio da saznam od igumana, nisam više detalja, ali nadam se da ću u narednih nekoliko dana, da ne kažem mjeseci, dok budem zgotovio neki proskinitar da te mošti pohranimo, saznati više, pa da mogu i da napišem nešto o tome, tako da onaj ko dođe da cijeliva zna šta cijeliva. Mogu jedino da kažem da se da mošti neobično, jako neobično mirišu i prosto osjeti se blagodat od njih velika zaista.
Oče, dalje vas je put vodio prema Jerusalimu i prema svetinjama Maslinske gore, naročito je tu markantna pojava manastira Vaznesenja Gospodnjeg Ruskog sa onim svojim ogromnim zvonikom. Šta ste još obišli u nastavku vašeg putovanja?
Pa, proveli smo dva dana u polju Pastira, to je polje podno Vitlejema. Obilazili vitlejemske svetinje i te neke, da kažemo, manje manastire koji su u polju Pastira. Naravno, onda je sljedeća stanica bila Maslinska gora, gdje smo obišli manastir Vaznesenja i samo mjesto Vaznesenja Gospodnjega. Poslije toga smo se spustili u sami Sveti grad i onda smo uz učestvovanje na bogosluženjima obilazili sve ona značajna mjesta koja su u Svetom gradu, tako da smo bismo dobro obišli sve što se nalazi pod kapom hrama Vaskrsenja Gospodnjega. Tri dana proveli samo obilazeći taj hram i obišli smo naravno sva na druga mjesta u Jerusalimu i sobu gornicu gdje je bila tajna večera i stradalni put, naravno dva puta, tako da Mislim da, pošto dobročinstvo je zaista poklonička agencija kod koje se ne događaju propusti, da nije izostavljeno ništa iz potrebe za obilaskom. Dakle, sva smo sveta mjesta obišli. Sada teško taksativno da navedem redosled, jer nemam pred sobom program, a ne bih da nešto preskočim, ali znam uglavnom da sve ono što se u Svetome gradu nalazi i naravno Maslinskoj gori da smo obišli i pravili smo i taj dio krug oko grada da se upoznamo sa svim kapijama kroz koje se moglo ući istorijom same arhitekture grada Jerusalima. Ono što je za mene možda ostavilo najveći utisak, jer rekao sam da smo krenuli blagoslovom vladike Metodija koji nam je dao poslije liturgije na Lazarevu subotu, jeste Vitanija, jer smo na Vaskrs poslije liturgije otišli u Vitaniju i zaista to je jedno čudno mjesto koje mnogo čovjeku pruži mnogo više od izgleda same Lazareve grobnice. Eto, u čemu recimo svjedoči ove godine kažu da možda ranih godina nije bio toliki broj, mnogo veliki broj kopta je bio svih ovih dana u Jerusalimu. Uh-huh. To je, kao što znate, od upokojenja njihovog patrijarha Šenude, oni su, koji im je branio da dolaze u Sveti grad, oni su počeli u velikom broju da dolaze u Jerusalim, tako da je zaista koliko je bilo, bilo dosta grupa poklonika iz Srbije, Republike Srpske i dosta ljudi iz Crne Gore sa nama je u grupi, iako nije došao sa nama, ali bili smo zajedno na svim bogosluženjima, je bio naš otac Radomir Nikčević, namjesnik Hercegnovski i direktor Svete Gore. Sa jednom drugom grupom je bio otac Roman iz Ostroške svetinje, pa bio je opet nekoj trećoj, četvrtoj grupi otac Dragiša Tomić, tako da baš je bilo naša eparhija i naše u stvari susjedne eparhije imali su dosta predstavnika u Svetome gradu, u Svetoj zemlji u vrijeme Paske.
Ne možemo naravno, kao što ste rekli, pomenuti sva sveta mjesta koja ste imali prilike da obiđete tamo, ali ono što je sigurno veliki utisak ostavilo na vas jeste obred umivanja nogu koji se dešava u porti Crkve Hristovog Vaskrsenja u kom učestvuje i sam Jerusalimski patrijarh.
Pa jeste, to je zaista, zaista, dakle ono što sam rekao, bogosluženja su atipična, ali se potpuno drugačije služe i doživljavaju u Svetome gradu. Tako da taj obred, eto, slava Bogu, imao sam priliku da prisustvujem i tom obredu. To je zaista veličanstveno. Prvo, naravno, liturgija Velikog četvrtka, pa onda obred umivanja nogu. Poslije toga je uslijedio prijem kod patrijarha gdje je on sa svakim od nas razmijenio barem po jednu rečenicu. Zaista je nešto veličanstveno, jer to je ono što je i Gospod naš radio. Put kojim je on prolazio, prolazi se. Zaista je divno i za poželjeti svakome hrišćaninu da se nađe u Svetome gradu u vrijeme Pasije.
Možete li nam opisati i onu litiju koja ide od crkve Hristovog groba pa sve onom ulicom Via Dolorosa sve do crkve Vaskrsenja Hristovog na Veliki petak?
Mogu bih da, ako bih trebao da kažem u jednoj riječi, to bi bilo veličanstveno, ali teško da to može da pokrije sav osjećaj i veličinu te litije. Dakle, svi nose neko manji, neko veći krst i pjeva se časnome krstu tropar, pjeva se pjesma časnome krstu, tako da je zaista veličanstveno i uzvišeno i nevjerovatna koncentracija mira i tolerancije, jer da nije tako, to bi bio jedan stamped. U pitanju su hiljade ljudi koje dođu. Mi smo po preporuci našeg vodiča Vladana i organizatora puta Đura počeli litiju od zatvora gospodnjeg, od pretorijuma, jer je upravo sa tog mjesta i patrijarh izašao i krenuli smo onda dalje stradalnim putem i pratili sve stanice. Na svakoj stanici se staje, tako da dugo potraje ta litija, ali zaista teško je sa ovim fondom riječi s kojim raspolažemo opisati veličanstvenost tog događaja. Potpuno je molitveno, tiho, čak i, eto, nažalost, nekoliko ljudi je imalo nezgodno da im zbog valjda manjka vazduha pozli, ali i to se nekako brzo završi, jer precizni su Jevreji, naša braća. Na svakom ćošku je tu bila neka medicinska pomoć, tako da ni to nije predstavljalo veliki ozbiljan problem.
Velika subota je također možda i jedno od najintenzivnijih hrišćanskih doživljaja koje čovjek može imati u Svetoj zemlji, naročito koji ima tu sreću da uđe u prepunu crkvu Hristovog Vaskrsenja u vrijeme silazga Svetog blagodatnog ognja. Da li ste prisustvovali i tom veličanstvenom događaju?
Slava Bogu, da. to je još jedan dodatni blagoslov koji ne znam da ga opišem, ali uglavnom sve ono što pričaju ljudi, sva ta blagodatna dejstva blagodatnog ognja i sve to je istina. Eto, ja sam napravio jednu fotografiju na kojoj se vidi kako sam 7 onih svežnjeva po 33 svijeće ugasio od lan lijeve ruke, da se nisam opekao niti da sam ikakvu posljedicu pretrpio. Dva momka koja su bila iz Podgorice u našoj grupi su omili bradu i lice blagodatnim ognjem da se nisu opekli. Isto tako je čitavo lice i bradu i kosu omio otac Dragiša Tomić. To je ono što smo vidjeli, što je bilo pred nama, da se apsolutno nije ništa dogodilo osim tog osjećaja blagodati koje nosi taj oganj. I zaista jeste čudo veliko.
Kako to izgleda? Možete li nam prenijeti malo atmosferu u crkvi? Mi smo pratili uživo.
Pa dosta se, da, bilo je Facebook stranica Jerusalimske patrijaršije prenosilo, bile su kamere instalirane. Dosta ljudi su čekali od 4:30 ujutro. To je neko vrijeme kad su počeli da propuštaju polako. Nažalost, zbog sigurnosti i zbog mnoštva nekih bitnih gosti, bile su propusnice uz pomoć kojih se moglo ući u hram. Jako nezgodno je bilo ući u hram drugačije. I prosto čekalo se dolazak patrijarha i njegova molitva. I ono što je jako specifično, da kako smo slušali svjedočanstva monaha koji su tu u patrijarši, da se nekad dogodi da ta molitva potraje pola sata, nekad možda čak i duže. Ove godine se to dogodilo u okviru 3 minute. Mm-hmm. Zaista je bilo veličanstveno, jer trenutak ulaska patrijarha u grob gospodnji se vidi, a trenutak silaska blagodatnog ognja oglasi zvona Jerusalimske patrijaršije, tako da je to bio, sve se dogodilo u okviru 3 minute i zaista je bilo nekako veličanstveno. I brzina, recimo, oprostite, brzina u kojom se proširi blagodatni oganj do izvan zidina grada, jer kod Jafa Kapije je čekalo nekoliko hiljada ljudi, je nevjerovatna. Ne, da ne lupnem, da ne dam pogrešnu informaciju, ali čini mi se da je bilo 10, možda 15 sekundi vrijeme za koje se proširi blagodatni oganj. Jer od Jafa Kapije sve do crkve groba gospodnjega su bile kolone ljudi i to se tako brzo prenese i da zaista nešto nesvakidašnje lijepo i veličanstveno.
Oče, sam praznik, nad praznicima, Vaskrs, gdje ste imali prilike da dočekate, ste li imali blagoslov da služite u nekoj crkvi?
Pa služili smo na Veliki četvrtak, na Veliki petak uveče i služili smo na Veliku subotu u ponoć, to jest na Vaskrs u ponoć, Vaskrsenje, Vaskrsnu jutarnju liturgiju. Sasluživali patrijarhu, pardon. I bilo je iz naše mitropolije je bio otac Radomir, đakon otac Roman Ostroški i služio sam ja. Nisam primijetio da je još neko bio od naših sveštenika, barem meni poznatih, bilo je možda nekolicine Srbije. Tako da smo uspjeli da se obučemo, jer zaista broj sveštenika koji su čekali da se obuku i da služe uz patrijarha je bio dosta veliki. Dosta ih je ostalo sa strane koji nisu uspjeli zbog manjka broja odežda da se obuku. Služba se služila ispred crkve groba gospodnjega, onda se neizmjenično ulazi da se cijeliva u crkvu groba gospodnjega. Ne znam, sad kao što to i biva, služba Vaskrsenja je litija, litijski hod oko hrama, mi smo to radili oko crkve groba gospodnjeg. I sad ono što je zanimljivo, jako u onome što je za nas oltar crkve groba gospodnjega, nalazi se u nastavku veoma mala kapelica koja pripada Koptima. U isto vrijeme su služili Kopti, s tim što oni nisu pravili litiju, nego su samo sabrani u tom prostoru služili. I zaista nevjerovatna srdačnost i ljubav koju ti, ta naša braća hrišćani Kopti, oni koji su možda i najstradalniji, osjećaju prema nama je nevjerovatna. Dakle, sva tri puta koje smo obhodili oko hrama, nas je i njihov patrijarh cjelivao u rame i dodirivali su nam ljudi odežde, tražili blagoslove. Zaista, zaista nešto bilo nevjerovatno. To, taj susret sa Koptima je nevjerovatno uzvišen. I u nastavku dalje, kao što sam rekao, je išla Vaskršnja jutarnja i liturgija. Pričašćivalo se sa na 10 mjesta. Ja sam dobio blagoslov da pričašćujem na u hramu Vaskrsenja, onom velikom hramu koji se nalazi preko puta crkve groba gospodnjega. Dakle, sa 10 putira i to je potrajalo. Tačan broj pričasnika ne bih znao, ali zaista je bilo mnogo ljudi koji su pristupili svetoj čaši.
Kako ste proveli Vaskršnji dan? To je bio predzadnji dan vašeg gostovanja. Šta ste do kraja još mogli da vidite i čemu da prisustvujete?
Pa poslije toga smo obišli Vitaniju. Vitaniju i još smo malo proveli vremena u Svetome gradu. Prosto u nekom slobodnom obilasku grada. Naravno, poslije povratka iz Vitanije i otišli smo na obale Mrtvoga mora i tamo smo proveli isto koji sat, tako da smo uspjeli da poklonicima pokažemo. Grupa koju sam ja vodio imala 50 ljudi, još jedna grupa dobročinstva imala 35 ljudi, tako da nije bilo malo ljudi biti sa njima, služiti. Mi smo službu Velikog četvrtka, čitanje strasnih evanđelja, služili na srpskom jeziku u hotelu, u jednoj sali koju su nam dali u hotelu, da bi ljudi mogli da i to bogosluženje dožive na srpskom jeziku, pored ostalih akatista i molitava, jer većina ljudi ne bi ništa razumjela u crkvi gdje se služi na grčkom i arapskom jeziku, tako da smo im i to dali, ali zaista je bilo lijepo i uzvišeno biti sa tako finim ljudima u vrijeme Paske u Jerusalimu. Dalo se vidjeti koliko se hrišćani u Svetome gradu drže, koliko su složni, što je zaista lijepo, pogotovo u ovom vremenu podjela koje se nešto čini mi se kod nas više osjeti, ta podjela između hrišćana, i bilo bi lijepo da svi oni koji prave te podjele, koji potenciraju na tome, provedu neko vrijeme u Svetome gradu pa da osjete koliko je zajedništvo i ljubav bitno, koliko je to potrebno čovjeku, koliko ga prosto drži u realnosti, u Božjoj milosti.
Oče, evo, upomenuli ste jednu slogu zapravo ljudi koji žive u svetoj zemlji, naročito hrišćana. Jeste li imali prilike da se susretnete i sa različitim jevrejskim redovima, muslimanima? Kako izgleda taj susret u vrijeme najradosnijih praznika hrišćanskog? Da li i ostale vjeroispovijesti poštuju taj praznik?
Pa nešto, da budem iskren, susret sa muslimanima mi je bio srdačniji od susreta sa jevrejima. Kod njih se osjeti animozitet, pogotovo kod onih ekstremnih jevreja, kako smo ih popularno zvali, jevreji sa kikicama. Onaj molitveni red jevreja, baš su bili nekako prema nama, čak su i njihovi pogledi bili sa velikim osustvom blagosti, više su bili mrštenje neko i skretanje pogleda, pogotovo u trenutku kada smo kao jednu od velikih svetinja koja se nalazi u Jerusalimu, pošli da obiđemo grob svetoga cara Davida. Niko od nas iz grupe nije uspio da celiva grob svetoga cara Davida, zato što su oni napravili neki obruč i čitali Toru i prosto jednostavno nismo mogli, samo smo mogli da vidimo sa razdaljenim od neka 3 metra. U toj i tako maloj prostoriji samo smo pogledali i zašli na polje. A što se tiče odnosa muslimana, nismo zaista osjetili ništa. Istina, Jevrejima je Pasha bila, pa je tu bilo i neko neradno vrijeme, malo gužve po gradu. Dosta ih je bilo na ulicama, zaista. A prepoznatljivi su po svojim onim tradicionalnim nošnjama ovi ekstremni Jevreji, a ovi koji su obični, skoro pa svi muškarci nose one njihove kapice, takozvane kipe, tako da lako ih je prepoznati. Uglavnom, u vrijeme recimo Velike subote, kada se spusti blagodatni oganj, Jevreji i muslimani imaju posebne ulaske unaprijed naznačene za njihov ulazak u Jerusalim, a hrišćani se drže sa strane i nije svakome hrišćanima omogućeno da uđe bez propusnice.
Oče, evo, za kraj ovog dijela našeg razgovora, gdje se osvrćemo na vaš boravak u Svetoj zemlji, možda da kažete za naše slušalce kolika je duhovna korist i blagoslov za svakoga ko se odluči da pohodi svetinje Svete zemlje?
Velika, kao što je to i za očekivati, jer velika duhovna korist i dobrobit duhovna, zato što čovjek boravi svim onim mjestima i čita molitve i začala svetog evanđelja na svim onim mjestima gdje Hristos boravio, kako to i pravila nalaže. Mi na svakome mjestu čitamo začalo evanđelja koje govori o događaju koji se na tome mjestu dogodio. Onda slijedi neko objašnjenje tog dijela evanđelja, tumačenje, i kasnije istorijski dio tumači jedan od najboljih vodiča koji vode u Svetoj zemlji, Vladan Seferović. Jednostavno, potreba je prosto, kad bi Bog dao da se možda jednog dana povrati neka od naših svetinja, recimo, to je ono što sam možda preskočio u brzini da kažem, da je najljepši, najupečatljiviji boravak od svih svetih mjesta u gradu Jerusalimu bio boravak u manastiru svetih arhangela, koji su Milutinova zadužbina. On, nažalost, više nije naš, on je u grčkim rukama, ali zaista da imamo jedno takvo mjesto i da je većini ljudi omogućeno da borave u svetome gradu, vjerovatno bismo mi bili bolji. Drugačije bismo shvatili vjeru i ono što nam vjera daje kao blagoslov i što nam, što traži od nas kao obavezu.
Uvaženi slušalci, pratite program Vaseljanskog radija Svete Gora. Gost na našim talasima je otac Nikola Urdešić, koji se nedavno vratio sa svog putovanja u Svetu zemlju, sa svog hodočašća, gdje je i proveo praznik Vaskrsenja Gospodnjeg, a nastavak razgovora posvetit ćemo jednoj drugoj, također veoma zanimljivoj temi. Oče Nikola, imali ste blagoslov naše crkve da se uključite u formiranje jednog specifičnog udruženja, prvog pravoslavnog motokluba u Crnoj Gori, koji nosi ime Ostroškog manastira, pa evo da nam kažete nešto i o tome, veoma zanimljiv kuriozitet.
U pravu ste, jako je zanimljivo. To se dogodilo na sam dan kada proslavljamo Svetog Vasilija Ostroškog, sada u nedjelju. Priča je stara, možda otprilike neku godinu dana, oko formiranja kluba. Naš novljanin, koji je profesor muzike, Dušan Tadić, i moj drug iz djetinjstva, i ima tu još možda 7-8 momaka koji su, stalno smo zajedno, jer eto, od malih nogu sam počeo da vozim motore, imam nevjerovatnu ljubav prema tom sportu. Dakle, došlo se na ideju da se formira taj klub i profesor Dušan je tražio blagoslov od mitropolita. Dobio ga je da se klub osnuje kao pravoslavni moto klub Ostrog i da mu slava bude Sveti Vasilij Ostroški. Meni je mitropolit dao za blagoslov da budem duhovnik tim momcima i da se brinem o njima. Dakle, organizacija je poput Bratstva pravoslavne omladine, samo na točku. Tako smo dan Svetog Vasilija obilodanili osnivanje kluba, proslavili prvu slavu, nastavili druženje po Luštici, tu je bila jedan kratak boravak u parohijskom domu, obilazak sabornog hrama i poslije smo stigli do Herceg Novog u popodnevnim časovima gdje smo na kratko boravili u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Kumboru i bili družili se do nekih popodnevnih sati. Dakle, zamišljeno je to, taj klub, da pomogne crkvi, crkvenim organizaciji crkvenih praznika i proslava i da prosto bude tu da se bavi humanitarnom djelatnošću. Pa vidjet ćemo polako da to sve zaživi, da krene.
Koliko članova broji klub? Jesu li svi dvotočkaši ili ima i onih koji se bavaju?
Pa oni koji nisu dvotočkaši su počasni članovi, a oni koji vole ta dva neobična točka su članovi. Ima trenutno ovo sad u nekom prvom naletu 12 članova, ali već u protekla dva dana, kako smo objavili tu vijest da smo formirali klub, javilo se preko 10 ljudi koji su željeli da postanu članovi tog pravoslavnog motokluba.
Hoće li klub imati svoju sportsku sekciju za učešće na takmičenjima ili samo ovi rekreativni?
Pa svakako da hoće, samo što je to nešto što ćemo da gradimo tokom godine i organizovat ćemo sabranja sličnih klubova, eto, ko je nekad prisustvovao zna da se u tim motoklubovima zna dogoditi neka bespotrebna količina alkohola i možda neke muzike koja nije u duhu hrišćanstva. Mi smo mislili da izostavimo to sve i da naše sakupljenje budu više hrišćanskija. Tako da ćemo polako da razradimo plan i po blagoslovu, kako Bog bude dao, polako da obilazimo. Jedna od prvih sljedećih akcija koje su možda nešto malo veća će biti hodočašće svetinjama Grčke na po dva točka.
Sigurno da vam svi mi koji nismo motociklisti zavidimo na tom blagoslovu koji ćete imati, da obiđete Grčku i da uživate u toj slobodi koju pruža vožnja motociklom. Oče Nikola, evo, za ovo uključenje, ovoliko velika nam je radost i čast što ste sa nama podijelili ove utiske sa obilaska svetinja Svete zemlje, ali i podijelili ovu informaciju o osnivanju prvog pravoslavnog motokluba u Crnoj Gori, Ostrah.
Hvala vam što ste me pozvali. Ako bih mogao da iskoristim priliku, pošto pretpostavljam da među slušalcima našeg radija sigurno ima onih koji bi rado pristupili našem klubu, da ih pozovem da to i urade kada im budu prilike dozvolile.
I mi se pridružujemo tom pozivu. Oče, još jednom puno vam hvala. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, imali ste prilike da čujete razgovor s ocem Nikolom Urdešićem. Ukoliko niste bili sa nama od početka, posjetite naš zvaničan website svetigora.com, tamo će ovaj razgovor biti objavljen u cijelosti, a ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.